Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanda soňky aýlarda internetiň tezliginiň azalgysynyň hasa peselmegi bilen Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine öýlerini internet çekdirýän hojalyklar Türkmen Telekom kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň ýüze urup başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar welaýatda internet hyzmatlarynyň köpçülükleriň ýüze urulmagyny Esasan internet hyzmatlarynyň hiýilini pes bolmagynyň, internet tiýliginiň hasa peselmeginiň, ençeme güýmeje saýtlarynyň hemde VPN-leriň petiklenilmeginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Türkmenbaşy şäherinde öýlerini internet çekdiren hojalyklaryň aglabaty avgust aýynyň başyndan beri Türkmen Telekomyň öý hyzmatlarından ýüze urup başlady. Bu müşteriler geçen aýdan başlap Wi-Fi töleglerini geçirmege bet etdiler. Olar ara gatnaşyk kärhanasynyň Türkmenbaşy dahy şahamçasyna baryp, her aý 200-300 manat töläp bilmeli jaktyklaryny aýdýarlar we arada berip internet hyzmatlarından el çekýändiklerini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme anonimlik şertülen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkan welaýatynyň öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom arawatnaşyk kompaniýasynyň Balkan Telekom elektrik arawatnaşyk kärhanasy tarapyndan ilata hödürlenýär. Azatlyk radiosy Türkmen maşly müşterileriniň Wi-Fi hyzmatlarynyň köpçülüklerini ýüze urmagy baradaky habarlar boýunça Balkan Telekom kärhanasynyň komentary alyp bilmedi.
Öý internetine töleg geçirmeklik her aý 300 manady zibire taşlamak bilen deň sebäbi YouTube we beýleki güýmençe saýtlary ýapyk. Indi gündizlerine e-mail messengerleri hem işlemeýär. Daşary ýurt döwletlerinde ýokary bilim alýan gyýdym bilen habarlaşma üçin giýje ikä çenli garaşmaly bolýar sebäbi e-mail giýje ikiden soňra işläp başlaýar. Biderek döwletiň işlemeýän internetine töler ýaly artykmaç pulymy ýok.
Diýip Gülşat Gönnejadan Türk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. 2 hepde mundan odurada radiosynyň habarçylary ýurtda şu wagtda çenli petiklenilmedik IMO messengeriniň ulanjylary üçin çäklendirilip başlananyny habar berdiler. Şonda adatlyk IMO messengeriniň çäklendirilmeginiň sosial torlarda hem giňinden ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi.
Biz internet üçin 200 manat töleýäris. Hiç bir sayt açylmaýar. Kino we suratlary indirmek asla mümkin däl. Iň bolmanynda IMO-ny bir açyň. Bolmasa arada ýazarys we şikayet ederiz.
Diyen pikirler avgustun başlarına internet torlarına paylaşıldı. Azatlyk radiosynyň habarçylary indi Türkmenbaşy şäherine ulanjylaryň arzularyny ýazyp internet hyzmatlarynyň el çekýänliklerini habar berýärler.
Biziň pulumyz bilen internete gowlandyrmagy derek ahmal millionlarça dollara VPN hemde interneti petikleýän enjamlary satyn alýarlar. Onsoň internet torlary petiklenýär. Telekomyň iş şäherleri 1000-1500 manat aýlygyny işleýärler. Ulanjylary ýygyrlaýan enjamlary VPN-i petikleýän gurallary satyn almagy derek iş şäherleriniň aýlyk haklaryny götürseler, internetiň tezligini gowlandyrsalar gow bolardy.
Diýip bir Balkanyň ara gatnaşyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti internet torny we maglumat akymyny çäklendirmekde halkara hukuk goroýjy guramalar tarapyndan ýyllar boýy tanqid edilýär. Türkmenistanyň resmileri ýurtda ençeme pudoklaryň tapgyrlaýyn sany ulgama geçirilýänini öňe sürýärler. Döwlet metbuwaty we hökümetçi neşirler ýurtda internet tilliniň peteldilmegi, VPN ulgamlarynyň petiklenilmegi ýaly internet çäklendirmeleri barada maglumat bermeýärler. Yine dünyanın beylik güncüklerindeki internet el yeterliliğinin yağdayı hükümetçi neşirleri gıdıklandırıyor. Mesela hükümeti taraftarlığı ile giyinlen tanılayan Türkmenportal.com neşiri dünyanın en bilent dağ girişlerinin birine Afrika ıklimindeki Kilimanjaro dağının depesine internet aragatnaşığının çekilenliğini 19. Ağustos'ta haber verdi. Yine hükümetçi neşir dünyada hatta Kilimanjaro dağının depesine hem çekilen internet ulgumunun Türkmenistan'daki el yetersizliğini ağzamadı. Afrika ökleminin en yukarına koduna internetin çekilmeyi siyahatçılığı hasta östürmeyi mümkünçülük verir deyip hükümetçi Türkmenportal.com Tanzanya'nın aragatnaşık ministri Nape Nauye'nin sözlerini getiriyor.